Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата «Защо партия ние постави антиислямски билборди в Пловдив?». По темата разговарям с господин Петко Атанасов, лидер на партия ние. Добър ден, господин Атанасов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Защо поставихте тези билборди и какво гласят надписите на тях?
Значи, първо да поправя, билбордовете не са антиислямски, а антиислямистки.
Добре, приемам забележката.
Между двата термина, билбордовете са поставени като предупреждение за това, че България според нас не влиза ислямски фундаментализъм или те наречения радикален ислямистски фундаментализъм.
Така.
Ние предупреждаваме повече от 10 години на живота за този процес, включително в Пазарджик нашия общински съветник Благо Петров на времето беше един от хората, които първи пуснаха сигнала за организацията Шириат, която беше учредена и която беше после разтурена и забранена от българския съд. И част от хората, които участваха в тази организация, бяха осъдени, вярно, условно, но все пак осъдени от български съд. Така че всъщност въпросът, че покрай затихващи вече шум за делото в Пазарджик, мислим, че този път не трябва да изчакаме нещата да се успокоят и да ги забравим. Затова и сложихме тези билбордове. Между другото, снимката от билборда е документална от ислямистски протест в Лондон. Не някъде другаде, в Европа. Една от големите европейски столици в Лондон. И надписа, който мъжете държат на самия плакат, гласи: «Исляма ще завладее света, свободата да върви по дяволите». То това е големия проблем, който стои пред България по принцип, че създаването на такива организации, всъщност ние допускаме да тази опасност да бъде пренесена и в България.
Застрашена ли е държавността тогава?
При всички положения, ако има идеята и тенденцията да бъдат създавани такива организации, застрашена е, защото тези организации работят първо в капсулирани групи от българското население, като идеята на тези организации не това население да се интегрира по някакъв начин в българското общество, а напротив, идеята е тези групи да бъдат още повече капсулирани и да се ръководят от свои закони, а не от законите на Република България. И това, според нас, е пряк удар върху държавността.
А нарушени ли са религиозните свободи?
Не. Виждам с какво има нарушени религиозни свободи. Това, че има реакция срещу проповеди, организации и текстове, които са използвани по време на тия проповеди, които са антиконституционни, които са антидемократични, които призовават напротив точно се за верска нетърпимост, по-скоро е проблем на хората, които в момента явно са подсъдени. А не е проблем на нас или на друга част от българското общество.
Трябва ли държавата да се намеси в районите, в които има население с криза на идентичността? Как и защо не го е направила до сега?
Защо не го е направила е много фундаментален въпрос, защото, както виждате, много от нещата в нашата държава не върват. И тук ние не трябва да хвърляме вината върху държавата. По принцип, това ние според мен трябва да замислим защо държавата не го е направила, защото и нашето общество явно е индиферентно и прекалено безразлично към тези проблеми. До сега това не е. Така че държавата не го е направила, защото явно обществото не е било дозряло и да стигне до този етап, а явно защото в нашата държава има криза не само на идентичността, но криза на държавността и криза на държавниците. Просто явно в България от доста време няма държавници, хора, които да бъдат патриоти и които да работят добре за защита на български национални интереси. Тази закъсняла реакция в интерес на истината показва, че повече от 20 години този проблем е бил някакси неглижиран. И това си е сериозният въпрос. А как трябва да се намеси? Ами, с дългосрочна политика. и с политика, която да не предполага резки промени и обрати. Защото тази криза с идентичността е възникнала в по-голямата си степен точно заради това, че има последователна държавна политика и има постоянно резки промени и обрати. А не знам дали знаете, от 1878, че и 12-та, например, имената на част от населението, мисломанското население в Родопско е променено в някои региони повече от 12 пъти. Как искате след такива бурни промени в продължение на по-малко от 100 години, както се казва, да няма криза на идентичността. Така че по-скоро ние трябва да работим чрез образованието, чрез програми за интеграция, чрез програми за сплотяване на българската нация, чрез програми за възпитаване в родолюбие и патриотизъм. А точно това е липсва в момента на държавата и на управните сцени.
Имат ли основания тези предупреждения, че радикалния ислям може да намери почва в България?
Имат, естествено, то се и вижда. То се и вижда. И ако ние продължаваме да стим още нещо, както казах, да различни, този проблем ще бъде все по-голям с годините. Mm-hmm. Плюс това ние се намираме на границата между християнски и ислямския свят.
Да.
И ние първи сме подложени на такива удари. Не искаме да допускаме таки грешките, които бяха допуснати в Западна Европа, където поради криворазбрана толерантност беше допуснато да се образуват такива ядки. Аз не знам дали е нужно да споменавам, че тези атентати, които с подобни атентати на тези, на този, който се случи в Бургас, се случиха и в Западна Европа. Имаше атентати и в Лондон, имаше атентати и в Испания. Имаше загинали и българи в Испания, ако си спомнете.
Да.
Така че да стоим и да си мислим, че ние сме заобиколени от този проблем, но нас не ни хваща и не ни касае, е меко казано наивно и глупово. Така че да, има сериозна опасност в България да навлезе радикална ислам. И според мен той вече навлиза лека по лека.
А какви мерки още предвиждате? Вие какво конкретно ще предприемете още?
Чисто информативна кампания. Ние няма какво друго да правим. Ние сме политическа партия, която гледа да спазва законите на Република България. Това, което ние можем да направим, е чисто информативна кампания.
Да. Добре, благодаря ви за това интервю. Пожелавам ви успешна седмица.
И аз благодаря. Живее България.
По темата «Защо партия НИЕ постави антиисламистки билборди в Пловдив» разговарях с господин Петко Атанасов, лидер на партия НИЕ.